Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija, razširimo srce. Za milost ni treba plačati, je zastonj. V Vatikanu srečanje papeških predstavnikov. Kardinal Parolin na Kosovu. Poklicani smo biti tolažniki. Ob obisku indonezijskih škofov pri papežu. Izzive cerkve v Indoneziji. Vrtnice 2019. Apostolska spodbuda Kristu živi. Mladost cerkve. Naslov odlomka. Cerkev, ki se pusti prenoviti.
Od nas z Bogom je od nas zastonjskosti. Milosti ne moremo kupiti z devetdnevnico, je dejal papež Frančišek med jutranjo sveto mašo, ki jo je daroval v kapeli doma svete Marte. Pozval je naj razširimo srce, da bi lahko sprejeli milosti, ki so vedno zastonj. Papeževa jutranja homilija je govorila o zastonjskosti Boga in torej tudi naši drži zastonjskosti, bodi si pri pričevanju, bodi si pri služenju. Sveti oče je povabil naj razširimo svoje srce za milost ter poudaril, da se milosti ne kupuje. Kar smo prejeli gratis, dajmo gratis. Božjemu ljudstvu se služi, se ga ne poslužuje. Papež je izhajal iz današnjega evangelskega odlomka, ki govori o poslanstvu apostolov in torej o poslanstvu vsakega kristjana. Kristjan ne more ostati nepremičen, krščansko življenje pomeni hoditi po poti, vedno, je dejal papež, ko je opozoril na Jezusove besede. Spotoma pa oznanjajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Ravno to je poslanstvo, pomeni življenje služenja, je pripomnil papež.
Vita cristiana è per servire. È molto triste quando troviamo cristiani che all'inizio della sua conversione o de
Krščansko življenje je zasluženje. Zelo žalostno je, ko najdemo kristjane, ki na začetku svojega spreobrnjenja ali ko zavestijo, da so kristjani, služijo, so odprti za služenje, služijo Božjemu ljudstvu, a potem se začnejo posluževati Božjega ljudstva. To zelo boli. To zelo boli Božje ljudstvo. Poklicanost je poklicanost k služenju. Ne da se poslužujemo nečesa. Krščansko življenje je življenje zastonjskosti, je nadaljeval sveti oče. V današnjem evangeliju Jezus poudari jedro zveličanja. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Zveličanja ne moremo kupiti, ampak nam je dano zastonj. Bog nas rešuje zastonj, ne zaračunava nam. In kakor je Bog storil z nami, tako moramo tudi mi delati z drugimi. Ravno v tem je zastonjskost Boga. In to je ena najlepših stvari, je pripomnil papež.
Sapere che il Signore è pieno di doni per darci. Soltanto chiedo una cosa, che il nostro cuore si apra.
Vedeti, da je Gospod poln darov, ki nam jih lahko da. A prosi samo za eno stvar, da se naše srce odpre. Ko mi pravimo, Oče naš, in molimo, odpremo srce, da bi vanj prišla ta zastonjskost. Ni odnosa z Bogom izven zastonjskosti. Včasih, ko potrebujemo nekaj duhovnega ali neko milost, pravimo, sedaj se bom postil, delal bom pokoro, molil bom devetdnevnico. Kar je prav, a bodite pozorni, je dodal papež, s tem ne plačamo za milost, da bi kupili milost. To je namenjeno razširitvi tvojega srca, da bi vanj prišla milost. Milost je zastonj. Vsi božji darovi so zastonj, je dodal papež Frančišek in izpostavil, da je problem v srcu, ki se pomanjša, se zapre in ni sposobno prejeti zastonjske ljubezni. Z Bogom ni treba barantati, z Bogom se ne trguje. Zastonjskost je osrednjega pomena in to je posebej pomembno za nas pastirje cerkve, da ne bi prodajali milosti. Zelo namreč koduje, ko naletimo na pastirje, ki trgujejo z Božjo milostjo. Gospodova milost je zastonj in ti jo moraš dati zastonj. Papež Frančišek je pojasnil.
Nella nostra vita spirituale abbiamo sempre il pericolo di scivolare sul pagamento.
V našem duhovnem življenju imamo vedno to nevarnost, da zdrsnemo na raven plačevanja. Vedno, tudi ko govorimo z Gospodom, kakor da bi mu hoteli dati neko podkupnino. A stvari ne potekajo na ta način, ne po tej poti. Gospod, če ti storiš to, ti bom jaz dal to. Ne. Če naredim to obljubo, mi to razširi srce, da lahko prejmem tisto, kar je že zastonj za nas. Ta odnos zastonjskosti z Bogom je to, kar nam bo pomagalo, da ga bomo imeli tudi z drugimi, tako pri krščanskem pričevanju kot krščanskem služenju v pastoralnem življenju pastirjev Božjega ljudstva. Spotoma, služite in dajte gratis to, kar ste gratis prejeli. Naše življenje svetosti naj bo razširitev srca, da bodo Božja zastonjskost, Božje milosti, ki so že tam, ki so zastonj in nam jih On želi podariti, lahko prišle v naše srce. Tako bodi.
Allargare il cuore perché la gratuità di Dio, le grazie di Dio che sono lì gratuite, che lui vuole donarla, possa arrivare al nostro cuore.
Od 12. do 15. junija bo v Vatikanu potekalo srečanje papeških predstavnikov. Na ta način Sveti Oče želi, da bi ta dogodek postal redna praksa vsaka tri leta. Prvič je potekal leta 2013, drugič pa 2016. Kot je v izjavi za javnost sporočil Alessandro Gisotti, direktor ad interim tiskovnega urada Svetega sedeža, je papež pripravo in organizacijo zaupal oddelku državnega tajništva za osebje Svetega sedeža, ki opravlja diplomatsko službo. Srečanja se bodo udeležili 103 papeški predstavniki, od tega je 98 apostolskih nuncijev in 5 stalnih opazovalcev. Na zaključni del srečanja 15. junija je povabljenih tudi 46 upokojenih apostolskih nuncijev. Sveti Oče bo udeležence sprejel v audienco v četrtek 13. junija. V 4 dneh so poleg 2 srečanj s predstojniki državnega tajništva v okviru stalnega izobraževanja predvidena tudi nekatera predavanja glede aktualnih vprašanj v cerkvi, mednarodnega sodelovanja in medverskega dialoga. Papeški predstavniki se bodo prav tako srečali z vodji dikasterijev rimske kurije ter z veleposlaniki akreditiranimi pri Svetem sedežu, ki živijo v Rimu. Dnevi med 12. in 15. junijem bodo zaznamovani tudi spomenljivimi duhovnimi trenutki. Med njimi bo sveta maša, ki jo bo v soboto v kapeli doma svete Marte daroval papež Frančišek. Sveto mašo ob začetku srečanja bo daroval kardinal Pietro Parolin, udeleženci pa bodo imeli tudi molitev v Sikstinski kapeli. Srečanje papeških predstavnikov se bo sklenilo v soboto s kosilom, katerega se bo udeležil tudi Sveti Oče.
Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je včeraj sklenil pastoralni obisk Kosova. Na binkošno nedeljo je v konkatedrali svete Terezije iz Kalkute v Prištini daroval mašo, v Prizrenu pa je posvetil katedralo Marije Pomočnice kristjanov. Namen Parolinovega obiska je bil spodbuditi katoliško skupnost na Kosovu, ki ima globoke korenine v zgodovini in želi prispevati k kvalitetnemu sobivanju med narodi in verstvi. Tridnevni obisk Kosova, potekal je od 8. do 10. junija, je bil trenutek posebne milosti, Božji dar, tudi dar papeža Frančiška in vesolne cerkve, ki je solidarna s to malo čredo in jo želi okrepiti v veri in družbenem prizadevanju, je zatrdil upokojeni generalni vikar škofije Prizren Priština monsignor Luš Gergi. V nedeljo popovdan je kardinal Parolin v Prizrenu posvetil katedralo posvečeno Mariji Pomočnici kristjanov, ki je bila pred kratkim obnovljena in restaurirana. Kot je dejal med homilijo, je katedrala simbol živega templja, kar je vsak med nami in kar je tudi cerkev zgrajena iz živih kamnov. Spominja nas na Božjo navzočnost v vsakem od nas in sredi med nami, ki smo njegovo ljudstvo. V njej skupnost vernikov zajema iz srečanja z Jezusom, ki postane resnično navzoč svojo besedo, svojim telesom in krvjo. Katedrala je prav tako kraj, kjer delna cerkev izraža svojo edinost okrog svojega škofa, v občestvu nauka in življenja z njim in z vesoljno cerkvijo, ter se prepoznava kot Božje ljudstvo, zbrano v raznolikosti svojih izrazov in nepogrešljivosti različnih karizem in funkcij. Sicer pa je kardinal Parolin dejal, da smo poklicani biti tolažniki drugih. Sveti duh nas potrebuje, da bi lahko bili paraklit, tolažnik. Želi tolažiti, braniti, spodbujati, a nima ust, ne rok, ne oči, da bi dal telo svoji tolažbi. Deluje zudi svojega telesa, kar je cerkev in kar smo mi. Poslužuje se naših rok, naših oči, naših ust. Ko lajša bridkost, tolaži žalost, pomaga premagati strah, prekiniti osamljenost. Tako lahko vsak krščeni v skladu z delovanjem duha preko svoje drže do bližnjega na mnogo načinov pričuje, da Bog svojim očetovstvom ljubi človeka z edinstveno in neskončno ljubeznijo. V polnosti lahko uresniči zapoved ljubezni in poveča svojo velikodušnost do vsakega, ki se nahaja v težavi, s tem pa zanj postane paraklit, tolažnik. To pomeni odpreti se za druge, ne da bi delali etnične, kulturne ali ekonomske razlike, kajti vsaka oseba je dar in obogatitev, je dodal kardinal Parolin. Med sveto mašo na binkošno nedeljo potekala je dopoldne v novi konkatedrali svete Terezije iz Kalkute v Prištini, je kardinal Parolin podelil zakrament Birme 40 mladim, ter jih imenoval znamenje rastočega življenja in rastoče cerkve. Z Birmo prevzemate tudi nalogo prizadevanja za rast krščanske skupnosti, v skladu s svojimi sposobnostmi in svojo poklicanostjo, jim je dejal. S pomočjo razločevanja vaših pastirjev, škofa in duhovnikov naredite iz svojega življenja dar, služite drugim v družini, službi, župniji, pri prostovoljstvu. V darovanju svojega življenja za služenje Bogu in ljudem boste našli polnost svoje sreče, je še dejal kardinal Parolin. Sicer pa se je vatikanski državni tajnik včeraj v Prištini srečal tudi s civilnimi oblastmi, posebno srečanje pa je bilo namenjeno duhovnikom, posvečenim, katehistom in župnijskim sodelavcem škofije Prizren Priština.
Danes dopoldan so se svetim očetom v okviru obiska Ad limina apostolorum srečali škofje iz Indonezije. Ob tej priložnosti predstavljamo nekatere izzive, s katerimi se sooča tamkajšnja cerkev. Indonezija ima več kot 260 milijonov prebivalcev. Gre za državo z največ muslimani na svetu, saj se kar 90% celotne populacije uradno izreka za muslimane. Kljub temu pa Indonezija ni konfesionalna država, ampak je utemeljena na 5 načelih zapisanih v ustavi, ki zagotavljajo svobodo vseh vernikov. To so vera v edinega najvišjega Boga, pravično in civilizirano človeštvo, edinost, demokracija, ki jo vodi modrost, ter socialna pravičnost. Družba v Indoneziji je namreč multiverska, multietnična in multikulturna, tako da je tudi geslo države edinost v različnosti. Islam v državi je odnekdaj strpen, tudi odnosi med cerkvijo in državo so dobri. Diplomatski odnosi med Indonezijo in Svetim sedežem so bili vzpostavljeni leta 1950 ter potrjeni z apostolskim potovanjem papeža Pavla VI. Leta 1970 ter Janeza Pavla II. Leta 1989. V zadnjem času je bilo prav tako veliko sodelovanja na področju vzgoje in kulture. Na uradnem obisku v državi pa je bil leta 2015 tudi vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Kljub vsemu pa občasno prihaja tudi do težav in konfliktov. Številne norme pravnega reda namreč zanemarjajo manjšine, na kar je opozorila tudi cerkev. Večkrat je lahko zlorabljen zakon o bogokletju, o gradnji in uporabi bogoslužnih prostorov, pomemben podatek pa je tudi dejstvo, da so pred državo mešani zakoni prepovedani. V zadnjem času poglavitno grožnjo miru in slogi med verami predstavlja širjenje skrajnega islama, ki ga spodbujajo tudi pridigarji iz tujine. Nastale so lokalne teroristične mreže, ki so odgovorne za številne napade, ki so se zgodili v državi od začetka leta 2000. Poleg teh skupin pa obstaja precejšnje število zmernih muslimanov, voditeljev in izobražencev, ki so odprti za dialog. Cerkev je na indonezijskem otočju prisotna od 16. stoletja, povečano rast pa beleži posebej od 19. stoletja dalje, predvsem zahvaljujoč zmožnosti in kulturacije evangelija. Danes šteje več kot 8 milijonov vernikov, ki predstavljajo 3% celotnega prebivalstva. Vendar pa prisotnost katoličanov v Indoneziji ni homogena. Obstajajo škofije, ki so skoraj v celoti katoliške, medtem ko je v nekaterih predelih katoličanov le 1%. Čeprav je katoliška skupnost majhna, pa gre za živo in dinamično stvarnost, kjer imajo pomembno vlogo laiki, v porasti pa je tudi število duhovnih in redovnih poklicev. Katoličani so dejavni na socialnem, zdravstvenem, ekonomskem, političnem, kulturnem ter predvsem vzgojnem področju. Katoliške šole v Indoneziji uživajo velik ugled, obiskujejo jih tudi muslimani. Cerkev je med drugim prisotna tudi v javnih razpravah v državi, na primer glede smrtne kazni, ki je še vedno v veljavi, splava, ki je v Indoneziji še nelegalen, primerov korupcije, ki se vedno bolj širi, varovanja okolja ter zagovarjanja načel ustave proti vsakršnemu fundamentalizmu. Škofje so kot odgovor na izzive današnje družbe pred 5 leti začrtali pastoralni in misionarski načrt v skladu s potjo, ki jo je v apostolski spodbudi veselje evangelija ter zgledom cerkve v izhodu začrtal papež Frančišek. Pri tem želijo ovrednotiti predvsem multikulturalizem kot bogatstvo za cerkev, okrepiti medverski dialog ter pospeševati karitativne pobude. V tem procesu so škofje dali posebno pozornost predvsem mladim, da bi mogli le ti postati protagonisti pri oznanjevanju Kristusa v multikulturni indonezijski družbi ter bi se dejavno zauzemali za pravičnost in mir v državi. S tem namenom so leta 2012 pričeli z indonezijskim dnevom mladih, ki poteka vsaka 4 leta. Geslo prvega je bilo 100% katoličani, 100% indonezijci, geslo drugega pa veselje evangelija v pluralistični indonezijski družbi. Indonezija pa je leta 2016 prvič gostila tudi 7. azijski dan mladih, ki je potekal pod geslom Azijski mladi praznujejo, živeti evangelij v multikulturni Aziji. Poleg mladih pa želijo škofje posebej poudariti tudi vlogo katoliških družin pri evangelizaciji pluralne indonezijske družbe. Leta 2015 je potekalo narodno srečanje Indonezijske škofovske konference o družini in sicer glede na teme, ki so jih škofje z vsega sveta leta 2014 in 2015 obravnavali na sinodah v Rimu.
Vrtnica 2019, postsinodalna apostolska spodbuda Kristus vivit, Kristus živi, svetega očeta Frančiška, mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Mladost cerkve. Naslov odlomka: Cerkev, ki se pusti prenoviti. Gospoda prosimo, da reši cerkev tistih, ki jo starajo, fiksirajo jo v preteklost, zavirajo in jo napravljajo statično. Prosimo ga tudi, da jo reši še druge skušnjave, zaradi katere bi verjela, da je mlada zato, ker popušča vsemu temu, kar ponuja svet, torej, da bi verjela, da se prenavlja takrat, ko skriva svoje sporočilo in se skriva med drugimi. Ne, mlada je, ko je to, kar je, ko prejema vsak dan vedno nove moči iz Božje besede, Evharistije, iz Kristusove navzočnosti in iz moči Svetega Duha. Mlada je, ko je nenehno sposobna vračati se k svojim virom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.